У добрым служанні Богу трэба быць пільнымі, каб не паддацца несумленнасці і прагненню ўлады, сказаў Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гаміліі святы Отец паслаўся на літургічны евангельскі ўрывак, у якім Езус заклікаў вучняў, выканаўшы працу, казаць: «Мы нікчэмныя слугі, бо зрабілі тое, што павінны былі зрабіць». Папа адзначыў, што адной з перашкодаў для годнага служэння пану з'яўляецца прагненне ўлады. Ён заўважыў, што часта нават у сямейным асяроддзі можна пачуць словы «тут загадываю я», або гэта проста даецца да зразумення блізкім. Езус, аднак, вучыць, што той, хто кіруе, павінен паводзіць сябе як слуга. Прагненне ўлады – гэта не той шлях, каб стаць слугой пана, сказаў пантыфік. Іншай перашкодай паводле святога айца з'яўляецца несумленнасць, калі хтосьці жадае служыць пану, але ў той жа час служыць іншым рэчам. Езус сказаў нам, што ніхто не можа служыць двум гаспадарам, або служыш Богу, або грошам. Езус нам гэта кажа, гэта не тое ж, што быць грэшнікам, усе мы з'яўляемся грэшнікамі і каемся за гэта, але быць несумленным значыць весці двайную гульню. Граць на баку правых і левых, на баку Бога і свету – гэта перашкода, адзначыў Францішак. На думку папы, несумленнасць і прагненне ўлады і грошай пазбаўляюць спакою, нараджаюць трывогу і садзейнічаюць марнаму ладу жыцця, жыццю на паказ, жыццю на вітрыне. Таму Францішак заклікаў вернікаў маліцца, каб пан адарыў сваім спакоем і пазбавіў усіх перашкодаў у служэнні.